Mēs veidojam akciju maini burkānu pret cigareti. Vai jūs būtu gatavi nomainīt cigareti pret burkānu šodien?
Šodien ne.
Tā kāda kundze Liepājas centrā atteicās samainīt savu kūpošo cigareti pret sulīgo burkānu. Akcijai maini cigareti pret burkānu tika sarūpēti 10 kg šo sulīgo dārzeņu. Meitenes, kuras piedāvāja pīpaņiem cigaretes, pašas ir pārliecinātas nesmēķētājs. No samainītajām cigaretēm viņas kopā ar citiem jauniešiem veidoja pretsmēķēšanas instalāciju cilvēku formā. Stāst idejas autore Liepājas universitātes praktikante Liena Štāle.
Kāpēc tieši cilvēks izvēlēts? Kā instalācijas objekts.
Tāpēc, ka cilvēks jau ir tas, kas lieto cigaretes un pīpē. Un šis ir veids, kā parādīt, ka nu, mēs jau tad sastāvam, ja mēs pīpējam, mēs sastāvam no cigaretēm, no darvas un visu pārējo.
Varbūt varētu apmainīt burkānu pret cigareti, jo šodien ir uzsāles veselības dienu un mēs...
Ainars ir rūdītes smēķētājs ar vairāk nekā 20 gadu ilgu pieredzi. Meiteņu pierunāts, viņš tomēr piekrita samainīt cigareti pret burkānu. Izņēma no cigarešu paciņas vēl neaizsmēķētu cigareti un atdeva akcijas rīkotājām.
Tagad grūti bija arī to cigareti atdot, jā, vienu.
Jā, mēģinājis es vairākas rītes, mēs mūsu esam.
Bet tomēr beigās piekritāt to burkānu paņēmu, tad jau droši vien labprāt to arī izdarīt.
Nu, es mēģinu, es cīšos.
Vairākas reizes tos darīs, ja?
Jā.
Nu, novēl veiksmi izdots.
Paldies.
Jauniešu mājā cigarešu maiņas punkts izveidots pirmo reizi. Šajā akcijā labprāt iesaistījies veselīgā dzīvesveida piekritējs Kristaps Ditke. Viņš kaitīgos ieradumus ir aizstājis, piemēram, ar jogu.
Vienkārši... Nu, sanāca sadursmes starp šīm divām lietām. Bija vien brīdi abas divas, un tad tā viena izkonkurēja vienkārši. Nebija vairāk vēlme pēc kaut kā tāda. Un tā kā nomāca to, vienkārši paņem nost. Pat nokļiem visas tādas. Nu, cik smēķēs es neesmu, bet nu, alkohols man palika ļoti nepatīkams. Jā, nu,
Kristaps un citi jaunieši, kuri nesmēķē, par šobrīd aktuālo problēmu, tā saucamo spaisa smēķēšanu, dzirdējuši ļoti maz. Lai arī Liepājā izdevies aizvērt tirdzniecības vietas, pagrīdes pārdošanas izskaušana turpinās.
Man personīgi, es nesmēķētāju, man tas nav aktuāli un es par to neinteresējos, jo, ja es smēķētu, iespējams, ka es par to interesētos, bet tā kā es nesmēķēju, tas nav...
Atcīm redzot, arī paziņu lokus nav tāds, kuriem būtu saskarsmi ar to.
Jā, man arī ir salīdzinoši ļoti daudz, kas nesmēķē.
Kaut kā tā sakrit, kā dzirdēju, bet vairāk ar neko nezinu, kas tas ir. Tā kā nevar neko komentēt.
Kristaps jau šobrīd dalās ar citiem savā zināšanās par jogu, un viņš uzskata, ka baudas gūšana iespējama arī citos veidos, kam nav nekādu saistību ar atkarībām. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.